Kaixo entzuleok, hemen zuekin Koxko Xirratia. Gaur 2024ko martxoak 18a da, eta dakizuen bezala neguan gaude. Oraingo honetan Joseba, Manis, Katxali, Neider, Irati, Tuba, Lur, Libe, Anali, Eki, Eder, eta ni neu Nikolek prestaturiko irratsaioa entzun ahal izango duzue, Josune teknikariaren laguntzarekin. Ea, eta ilusio handiz prestaturiko, saio hau, zuen gustekoa ere baden. Emanaldi honetan saio hauek eskainiko dizkizuegu. Lehiaketa Libe, ezkutuko pertsonaia Katxali, albistea Lur, ipuin motza Irati, bibliografia Manes, elkarrizketa Eki, gezur galanta Joseba, errezeta Tuba, asmakizunak Eider, txisteak Eder, azteriari buruzko bitxikeriak Anali, eta ni neuk Nikole aurkez lelanak egingo ditu. Besterik gabe, gaurko emanaldiari hasiera emango diogu. Gainontzeko atalak hasi aurretik Libek lehiaketaren berri emango diogu. Digu, aurrera Libe.
Gogorarazten dizuegu gaurko irratsaioan ere belarriak prest eduki beharko dituzuela. Izan ere, irratsaioan zehar abian dugun lehiaketarako galderak egingo ditugu, zintzarriaren soinua entzun ondoren. Baina lasai, bukaeran ere galderak errepikatuko ditugu eta. Aurrekoan esan bezala, seigarren mailako pasilloan erantzunak usteko kutxa bat edukiko duzue. Asmatutakoen artean zozketa egingo da eta irabazlearen izena urrengo irratsaioan emango dugu. Gaurko irabazlearen izena seibeko ekain da. Saio bukaeran saria gelan jasoko duzu. Eskerrik asko parte hartzaile guztiei. Zorte on!
Gure teletibi bora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata, denok korikara.
Zein izango ote da Katxalinek eskutatzen digun pertsonai hori? Nahi duzunean, Katxalin?
Big Mac bera, korika badator. Big Baina buru, mundu bat bitu.
Pertsonaia eskutua. Euskal Herriko abeslari neska bat da. Azkeneko urte honetan fama asko lortu duena. 1986ko apirilaren 29an jaio zen Gasteizen. Lehen hezkuntzako gradua ikasi zuen. Bere musikaren generoa pop, elektronika eta musika urbanoa da. Gaztereraz diren kantak euskarara ere itzultzen ditu. Urte honetan, beste askotan bezala, Durangoko azokara joan da eta zereal kaxa batzuk saltzen aritu da. Bere kantarik famatuena 2020 urtean egin zuen, eta kanta horren izenaren antonimoa lastan egitea da.
Entzun arretaz Lurrek ekarritako albistea. Aurrera Lur!
Euskal Herri guztietan deno bai euskarari.
Euskal Herria korrika.
Martxoaren 14an Euskal Herri osoa zeharkatuko duen ilusio eta emozioz beteriko korrika hasi zen. Irundik Baionara 11 egunez 2700 kilometro egingo ditugu denok elkarrekin kontuan korrika eta euskararen alde. Hernanitik bi aldiz pasako da. Martxoaren 19an asteartean goizuetatik etorri eta Ereñozun barna sartuko da Hernanin. Plaza Berrin 9:30 aldera espero dugularik martxoaren 23an larunbatean arratsaldez sartuko da Hernanin Urnietatik eta Astigarragara bidean. Langile ikastolak bat egiten du euskararen alde eta AEKaren aldeko ekimen zirraragarri honekin eta gure aletxoa jarri dugu ibilbideko kilometro bat erosten. Aurten korrikak omenaldia egin nahi dio iparraldeko ikastoletan azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzen duen ekimenari. Langile ikastolan azterketa gogoko ez ditugun arren, bat egiten dugu iparraldeko gure kideen azterketak euskaraz kolektiboko aldarrikapenekin. Euskaraz ikasi ondoren derrigorrezko azterketak euskaraz egiteko eskubidea izan behar dutelako.
Bazen behin, itxoin, irati kontatuko bai digu ipuin motz bat.
Duela urte asko langile ikastola etxe bazen, bertan Maria Teresa bizi zen, 17 urte zituen. Etxe hartako alaba bakarra zen. Egun batea Maria Teresa azkartasun lehiaketa batera joan zen, eta irabazi egin zuen. Baina bigarren geratu zenak inbidia zion. Orduan gaua zenean bigarren geratu zenak Maria Teresa laugarren mailako korridorean giltzapetu zuen. Maria Teresa esnatu zenean giltzapetuta zegoela jabetu zen. Bere ingurura begiratu eta ez zuen lehiorik ez da zulorik ikusi. Orduan plater bat hartu erditik egin eta lepoa moztu zuen. Esaten dute oraindik bere espiritua hemendi dabilela. Orduan kontuz ibili bakarri zabiltzatenean.
Norbait garrantzitsuaren inguruko bizitza kontatuko omen digu Manexek. Ean oren biografia kontatzen digun. Aurrera Manex.
Biografia. Mikel Oyarzabal Ugarte 1987ko apirilaren 21an Eibarren Gipuzkoa jaio zen. Futbol profesionalean aritzen da Real Sociedad taldean. Han aurrelariz jolasten du. Bere lehen partidua 2016an jokatu zuen. Aurrelari ezkertia edo batzuetan erdi aurrelaria. Baloi kontrol eta erregate honek ditu. Horregatik zaila da baloia kentza eta baloia gogor jarduten du. Aurten 27 urte egingo ditu eta Espainiako selekzioan konbokatu dute.
Zein da eskutuko pertsona?
pertsonaia? Zein da ezkutuko pertsonaia?
Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da. Hemen ez dago euskara harinako askatasunaren aldeko itxaro.
Kaixo, gaur!
Baiten norbait...
Orain ere ekin norbait garrantzitsuaren inguruan hitz egingo diogu. Ea nor elkarrizkatatu duen aurrera ekin.
Kaixo, gaur Xabier Abrili egingo diogu elkarrizketa. Elgoibarren saksoko kompetizioa irabazi zuelako otsailaren 24ean. Nola bururatu zitzaizun saksoa jotzea?
Bueno, egia esan ez dakit. Galdera ona da, hasieran beste instrumentu batzuk nitun buruan, baino saksoa iritsi zen eta osoi.
Zenbat urteekin hasi zinen saksoa jotzen?
8, bai, 8. 8 urteekin hasi nintzen.
Nola deitzen da saksoko irakaslea?
Saksoko irakaslea Roberto deitzen da.
Nola jakin zenuen Elgoibarren kompetizioa zegoela?
Bueno, Roberto beak esan zuen, eta gaina Elgoibarren familia eta...
Zenbat pertsona joan ziren kompetiziora?
Guztira 19 juntzian, nire kategorian 7 ginen, eta beste bi kategoriatan 6.
Zer sentitu zenuen saksoko kompetizioa iraztean?
Emozioa eta postasuna gaina, justo lagunatani gelditzea lehenengo, postasuna handia izan zen.
Orain hau irabazita, dezula zer helburu daukazu?
Ez dut helburu bezala hartzen, baino erronka bezala bai. Izango zen, ilan amaieran beste txapelketa bat detan dorran, eta hori irabazta ere postasun handia izango zen.
Agur, Xabier, eta eskerrik asko etortzea baitik.
Zuri, agur.
Zabaldu belarriak Josebak ezur galanta botako dituela baitio. Egia ote, aurrera Joseba.
Atzo, nire Birramonarekin nengoen bitartean, sumendu bat agertu zen nire azpian, eta alaba botatzen hasi zen. Baina ni hil, baino lehenago, nire laguna Axel gezur galantetan, aditua dena salbatu egin zidan. Geroago, Godzilla agertu zen Makarena dantzatzen, eta bere ondoan super txerria zegoen. Berik dantz egiten, txerri bajaten zegoen bitartean. Ondoren, lurrikara bat hasi zen. Lurrikara eta gero, Karel Nikola bat ateratzen lurretik, eta mundua berea egiten hasi zen, baina supertxerria gelditu egin zuen. Hori eta gero, Super Erika eta Mamu bat supertxerria jan zuten.
Usain goxioa antzeman daiteke hemen. Ea ze jake goxio dakarren tubak. Aurrera tuba. Musika.
Arroz pastela, osagaiak, baso erdi esne, baso bat azukre, baso erdi irina, Filadelfia osoa, nata 500 mililitro, hiru edo lau arautza. Nola prestatu? Arroz pastela prestatzeko lehen bizi hartu molde bat eta gurinaz igurtzi. Gero osagai guztiak ondo nahastu irabia gaiuarekin. Ondoren, bota osagaiaren nahasketa osoa katilu batean. Bukatzeko azken gauza. Labea aldez aurretik 180 gradutan berotzea izango da. Bero dagoenean, bola sartu eta 90 minutu eta gero zure arroz pastela jateko prest egongo da.
Bailazoak, eskapistak, euri beran ilusionistak, bidera atera gara, kultura atera gara, herri zer igaroko gara.
Zenbat gramo arroz pastela egiteko? Zenbat gramo nata behar dira arroz pastela egiteko?
Bakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, erriz berri garoko gara.
Zerrote da, zabaldu ondo belarriak eta ia norbaitek asmatzen dituen Eiderrek esango dizkigun asmakizunak. Nahi duzuna, Eider.
Zirauten espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak.
Asmakizunak, lehenengoa, zer igotzen da, baino ez da inoiz jeisten. Zer igotzen da, baino ez da inoiz jeisten. Bigarrena, zerrek ditu hitz asko, baino ez du hitz egiten. Zerrek ditu hitz asko, baino ez du hitz egiten. Hirugarrena, orratzak ditut eta ez dakit josten. Orratzak ditut eta ez dakit josten. Zenbakiak ditut eta ez dakit irakurtzen.
Bakoitzaren nortasuna errespetatzea, motorrak arrankatzeko momentuko. Zarik elburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora.
Prest barre egiteko, orain Ederrek sekulako txistea kontatuko digu. Aurrera, Eder.
Gure ritmo da, Fermin, nola da, txau!
Gure ritmo da,
klipeka, korreka, klipeka!
Gure ritmo da,
klipeka, korreka, klipeka,
korreka!
Jairoa, beroa, orain orangoa, gero gerokoa, oreka...
Txisteak, lehenengoa. Egun batean neska bat txakurra paseatzen ari zela mutiko bat etorri zitzaion. Eta esan zion, nola dizena zure txakurrak? Neskak erantzun, txita eta mutiak ipurdia itxita. Bigarrena, umea amaren gana doa eta esaten dio. Ama, bi notizia ditut. Abai, esan, matematiketan 10 atera dut. Eta bigarrena, lehenengoa gezurra zela. Hirugarrena eta azkena. Pertsona txiki bat ti poliziak esaten dio alto eta berak aurrera jarraitu zuen.
Oreka ez galtzeko oinarri sendoa. Hauxe da gure leloa, popo posiblea da klik aldatzea. Elkarren artean konektatzea, bra, bra, praktikatzea. Euskara gure artean bizitzea, ei, lantalan, banakataldean. Aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da. Korrika datorrenean.
Orain analik azeriaren inguruko bitxikeri batzuk batzuen berri emango digu. Aurrera nali.
Gure ritmora, klikiti, egin klika, nire zure gure ritmora. Gure ritmora, amara emat, efermi nola da, ez aiesu nola da.
Gure ritmora,
klika, korrika, klika,
gure ritmora.
Animalia benetan polita da eta pixka bat gehiago ezagutzeko bitxikeria batzuk kontatuko dizkizuet azeriaren inguruan. Lehenengoa, azeria arrapakari trebea da, usaimen eta entzumen bikainak baititu. Bigarrena, mundu guztian zehar aurki daitezke azeriak. Basoan, lekuotzetan, basamortuan eta bar. Hirugarrena, azeriak salto egiten dutenean, buztana erabiltzen du oreka mantentzeko. Laugarrena, lapurretarako trebezia duela esaten da. Ondorioz, hainbat kanta eta olerki idatzi dira. Bosgarrena, azeriaren etxaia nagusia gizakia da. Ingalaterran adibidez kirol bat zen azeria eiza... Ezen... Ezatzea zen.
Izkutua usteko garaia badato. Izkutua usteko garaia badato.
Zein da asmakizunen bigarren erantzuna? Zein da asmakizunen bigarren erantzuna?
Bukatzen joateko Libek lehiaketaren galderak errepikatuko dizkigu. Nahi duzunean, Libe.
Agian bai, agian ez, agian esan duzu aldrebes. Hauak dira gaurko galderak. Bat, zein da ezkutuko pertsonaia? Zein da ezkutuko pertsonaia? Bi, zein da asmakizunen bigarren erantzuna? Zein da asmakizunen bigarren erantzuna? Hiru, zenbat gramonata behar dira arroz pastela egiteko? Zenbat gramonata behar dira arroz pastela egiteko?
Ikasten hasi da. Euskal Herria korrika, bat dirula.
Gaurko emanaldiari bukaera iritsi gara. Asko gustatu zaizuelakoan datorrena arte. Agurtzen zaitugu. Astea ondo igaro eta ez aztu irratia gure hotsa.
Euskara kari zango.